Kan?
Skaniye o ne? Ciddi.
Kad uzsikrats, kā ļoti labi.
Vides instalāciju gaiss, ko balvēnieši jau paspējuši nosaukt par stabuļu koku, atrodas zelteno lapu piebirušajā Balvu muižas parkā, Balvu ezera krastā. Divgadnieki Rihards un Haralds kopā ar mammu ar interesi klausās skaņās, ko rada vējš, ieskandinot pasaulē lielāko vēja zvanu ansambli. Metāla konstrukcija, kas atgādina simbolisku koku, sastāv no 350 vēja stabulēm, kuras ieskandina 50 vēja zvani.
Vakar bija vējš un ļoti skaisti skanēja. Katrā ziņā skaisti un vispār pats objekts simpatisks izskatās. Un mūsu parks ir skaists un tā kā viss kopā.
Balvēniete Marija, kura vai ikdienu iet garām vēja stabuļu instalācijai, atzīst, ka mūsu tikšanās reizē vējš neesot pietiekami stiprs. Citkārt stabules skan vēl skaļāk un ritmiskāk. Vides objekts gaiss Balvu pilsētas parkā tapis piecu Ziemeļlatgales pašvaldību, Viļakas, Balvu, Rugāju, Baltinevs un Kārsavas novadu izstrādātā koprojekta Loba doba Ziemeļlatgolā, jeb atklāja dabas pētnieku sevī ietveros. Katrā no šiem novadiem atrodams viens objekts, kura tematika ir dabas stihijas – ūdens, gaiss, vējš, uguns un zeme.
Ierosme doties ekskursijā pa Ziemeļlatgali un apceļot visus šos te dabas objektus, jo ir tie pieturas punkti un tad tālāk pa vidu tu savu maršrutu plānu attiecīgi savām interesēm.
Stāsta Rugāju novada uzņēmē darbības un turisma attīstības centra vadītāja Mārīte Orniņa, atzīmējot, ka vislielāko vietējo un turistu interesi pagaidām izsauc Balvu vēja stabules.
Nu, vairāk jau tas izskatās pēc stabuļu koka, bet izskatās pēc kaut kā unikāla, neredzēta un patiesībā, prātam, neaptverama, kamēr tu neesi šeit atnācis un to ieraudzījis. Šeit ir arhitekts teica, ka ir apvienoti kopā Ginesa rekorda cienīgs stabuļu skaits. Un šie te ģerbonīši ir visu Latgales novada pašvaldību ģerbonīši.
Projektā veidojot vides objektus piecos Ziemeļlatgales novados ir strādājuši vairāki arhitekti. Trīs no instalācijām – objektu gaiss Balvu pilsētā, ūdens Viļakas ezera pludmalē un uguns stihijai veltītu vides instalāciju uguns, kas uzstādīts Kārsavas novada dabas parkā Numernes valnis, veidojas mākslinieks Didzis Jaundzems.
Pirmā ideja, ko mēs veidojot šo te objektu tieši Balvos, vēlējāmies, kas mums teikt, nāca kā pirmā atklāsme, ka mēs nevēlējāmies radīt objektu, kas būtu kā vienkārši kā skulptūra, kur cilvēki varētu vienkārši atnākt paskatīties uz viņu un aiziet tālāk. Mēs vēlējāmies radīt objektu, kas būtu, teiksim, interaktīvs, kas iedarbotos ar dabu, kaut kādā veidā reaģēt uz dabu.
Stāsta vides objekta autors piemetinot, ka šī instalācija ir īpaša.
Šis objekts Balvos ir skaita ziņā lielākais vēja zvanu ansamblis, jo citur ir sastopam, kur ir vējas stabules, kas ir varbūt resnākas, varbūt garākas, bet, teiksim, tieši šīs 350 vējas stabulēm, tas ir tāds unikāls objekts arī pasaules mērogā, ka nekur nav sastopams tie tik daudz vēja zvanu vienkopus. Nav bijusi konkrēti tieši saistība ar šo Ginesa grāmatu, bet par to ir vērts noteikti painteresēties.
Vides objektu ierīkošanas projekta izmaksas ir vairāk kā 60 000 eiro. Lielāko daļu no tām līdzfinansē Vides aizsardzības fonds. Taču instalācijas tapšanā aktīvi iesaistījušās arī vietējās pašvaldības, gan līdzfinansējot projektu, gan arī sakārtojot teritoriju pie objektiem, jo vides objektu ierīkošana ir dāvana Latvijas un Latgales ļaudīm, sagaidot valsts simtgadi. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.